Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Вие сте со SPS на Македонски.
Вчерашниот биланс на COVID-19 во Нов Јужен Велс беа 633 ново локално стекнати случаи и уште 3 смртни случаи. Преносот во југозападниот и западниот дел на Сиднеј предизвикува најголема загриженост со 550 нови инфекции што доаѓаат од тие области. 462 лица се во болница во Нов Јужен Велс, од кои 77 се лекуваат на интензивна нега, а за 25 од нив потребни се вентилатори за да останат во живот. Податоците покажуваат дека секој човек кој има вирус го шири на најмалку уште едно лице. Премиерката Глејдис Бериџиклиан вели дека постојното заклучување е соодветно и исклучително строго. Главната директорка за здравство, доктор Кери Шант, се соочи со повеќе прашање за тоа дали може би нејзиниот став е поинаков, на што таа одговори дека и премиерката на Нов Јужен Велс е посветена да се постигнат истите посакувани резултати преку висок степен на вакцинација и низок степен на пренесување на вирусот во заедницата.
I've been told that you are in agreement with Commonwealth health officials that this lockdown needs to go harder, and you have expressed that over several weeks to the Premier, and she is not on the same page as you on this. What is your comment?
Can I just indicate the fact that the Premier is very committed to achieving the same outcomes? We have a shared vision, which is high vaccination coverage and very low levels of community transmission.
Низиното избегнување да даде директен одговор резултираше со дополнителни прашања за тоа дали има издадено здравствен совет за ситуацијата во Нов Јужен Велс со барање за построго заклучување кој што владата не го усвојува. Новинарот рече дека прашањето не било во врска со споделената визија, туку во врска со методологијата како да се постигне посакованиот резултат.
The question wasn't about a shared vision, the question was about a methodology on how you achieve that. The people of New South Wales deserve to know if you have given health advice to the government. I appreciate the position you're in, but we're looking for the truth here. Have you given health advice to the government that has not been adhered to? Have you suggested a harsher lockdown is needed and that advice has been ignored? It's a yes-no answer.
No, it's not as easy as that. What we do is define the problems. So we define the fact, the settings that transmission's occurring, the fact that we need to decrease mobility, we need to reduce presence at workplaces, we need to keep activity to the most essential.
Премиерката Бериџиклиан вели дека предизвик е да се натерат луѓето да се придржуваат кон правилата. Таа се повика на податокот од полицијата која откри дека речиси 450 луѓе ги напуштиле своите домови без валидна причина.
I know I give the same message every day because some people aren't hearing the same message. Stay at home. Don't break the rules. Everybody knows what they mean. People are just a small number of people are choosing to ignore what the rules are. And as Deputy Commissioner Warboy said, in one day alone, more than 400 people that police know of across the state, 400 left their house for the wrong reason.
Лидерот на опозицијата во Нов Јужен Велс, Крис Минс, вели дека лабористите би поддржале построго заклучување доколку тоа се препорача и е потребно да се пресече кругот на пренесување на вирусот во државата. Господин Минс вели дека е тешко да се направат проценки бидејќи владата не ги објавува здравствените совети што ги добива.
We've been calling for many weeks now that the health advice supplied to the New South Wales government is released to the people of New South Wales. We know these are very difficult circumstances. We understand that the decisions in front of government are hard as well, but we think the data and advice that is the basis of these decisions should be given to the people of this state so that we know what we're facing. Now, I saw the press conference today. I don't know what advice the Chief Health Officer has given to the Premier, but I will say if the advice is to go harder, if that's what's needed to break the cycle in New South Wales, then the Premier can expect bipartisan support from the opposition.
Во Викторија, сексуална работничка во југоисточното предградие на Мелбурн е меѓу 24-те локално стекнати случаи во државата. Близок контакт со жената од Сент Килда исто така е позитивен на COVID-19, додека 75% од жителите во комплексот со социјални станови каде што таа живее добиле негативни резултати. Откриени беа и 22 нови случаи во австралиската капитална територија, од кои сите се поврзани со познати епидемии. Сојузната опозиција бара да се разјасни кога вакцината ќе им биде понудена на децата. Премиерот Скот Морисон вели дека одлуката дали на сите деца на возраст меѓу 12 и 15 години ќе им се даде пристап до вакцината се очекува наскоро. Но портпаролот за здравство на лабористите Марк Батлер вели дека родителите сакаат повеќе информации сега.
They are now, children and teenagers, the front line in this disastrous third wave. They account for a huge share of COVID patients across the country. And yet there is no plan from Scott Morrison to protect them with the vaccine. Parents are crying out for some guarantees from Scott Morrison about when our children and teenagers will get access to the vaccine.
За повеќе информации во врска со мерките за поддршка како одговор на пандемијата на COVID-19, посетете ја страницата sbs.com.au/коронавирус.
Вие сте со SPS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.